Эзний хайр инрэл дуустдаггүй. Өршөөлтөн төгсгөлгүй. Өглөө бүр энэ нь цоо шиг. Таны итгэлт байдал юутай аавгаавэ? Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр эхэлж байна.
Өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд.
Итгэл радиогийн эфирээс Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр инхүү эхэлж байна. Эфирт пастор Сайна болон хөтлөгч Билгэнар ажиллаж байна.
За тэгээд өчтөр Хермоны шүүдрийн дараа нэг хүн өөр утсаар яриад нэг хүн хэлсэн үгэндээ буруу байх юм бол уучлалт гуйжих хэрэгтэй штэ гэж надад ярьлаа. Тэр нөгөө ямар үг байсныг хэрэв таахан сануулах юм бол би хин нэгний буруу замаар явж байхыг хараад тэр хүний бурууг нь мэдж байгааг харсан ирнэ. Би чиний бодлыг хүндэтгэж үтж байна. Чи тэгээд өөрийнхөө замаар яваад үтхгүй да гэж би бол хэлж чадахгүй. Чиний наад зам чинь буруу. Чи наад замаа аль болох эртхэн орхих хэрэгтэй гэж хэлнэ. Энэ үгэндээ уучлалт гуйхгүй, энэ үгээ буцааж авахгүй гэдэг пастор өөнийхөө үг гэдэг. Тэгэхээр энэ бол тэрсүүдэл болон гаж урсгал буруу тайлал дээр миний байр суурь ш бурхны байр суурь байгаа учраас тэн дээр бол уучлах гуйхгүй гэсэн байгаа. Тэгэхээр бас манай тэгэж ойлгоод бас айдуу зөөлөн байгаа сонсох юм бол бүгдээр олон ах тусаа эргүүлж авчирмаар байна гэсэн миний төр сэтгэлийг ойлгох олоо гэж бодож байна.
Бүр яг нэг буруу зам руу явж байгаа бол тэрийг
наач буруу
шударгаар хилчлэх хэрэгтэй тий. Тэгэхгүй нэг юм зөөллөө дарагдаад ингэхээр хүмүүс угаасаа сонсдоггүй шүү дээ тий.
Тэрэндээ
угаасаа нөгөө нэг бурхны үгч гэсэн байдаг шүү дээ. Сахилгажуулалт нь тухайн үедээ тий маш хүнд хэцүү мэд ингээд санагдавч тэр зүү зам руу хөтлөх тий дараа нь зүү зам руу хөтлөх тэр зүйл байдаг шүү гэд бичигдсэн байдаг тий. Тэгэхээр бид нэр яхаа ингээд заримдаа ингээд үнэн үг сонсох ингээ айгүй хэцүү байдаг тий. Гэхдээ үнэн бид нэрийг чөлөөлдөг юм шүү.
Амен.
Санаарай. Тэгээ сонсогч танд өглөөний мэнд хүргэе. Хермоны шүдэртэй хамт өглөөг эхлүүлж байгаа танд маш их баярлалаа. Тэгээд энэ өглөө та бол хайрыг авахын төлөө төрсөн хүн шүү. Химэх Магдалины дугаар энэ өглөөг хамтдаа эхлүүлцгээе.
Үнэр цагаас эхэлсэн их эзний минь дуугаар дамжуулан үржимсийг гаргаад энэ хорво дэлхийдэр таны амьдарч байгаа тань бид бүхэн дүн хэри баяр хөөргийг авчирдаг. Тавол тэр хайрыг авахын төлөө төрсөн хүн билээ. Гайхам шиг тэр хари таавч байна уу?
Өглөө бүр хайр инэрлээ надад сонсгооч. Танд л би итгэдэгүүлээ. Явах замыг минь надад зааж өгөөч. Танд л би сэтгэлээ өргөн байна. Дуулал 143:8.
За өнөөдөр бид нар хамтдаа Филиппой намын 2:4 үзнэ. За Филиппой гэдэг энэ хот бол Грекийн хойд хэсэгтэй хот байна. За Филиппой хот бол эртний агуу Александрийн аав 2-р Филиппийн нэрээр нэрлэгдсэн агуу хот аа. За тэгэхээр дэлхийн түүхэнд нөлөөлсөн гэдэг утгаараа бол тэр хот бол мэдээж агуу. За тэгээд Александрийн цэрэг ямар хүчрэхэг байсныг бид бол бүгд түүхээс хардаг штэ. Гэрн Ромчууд ихэнтэй бол Грекийг эзлэх үед Филиппой хотыг бол байхгүй болгосон. Байхгүй болгосныхаа дараа эн чинь бас чухал байрлал нь чухал хот юм байна гэж сэргээгээд харин тэнд яадаг болсон байхаа Ромын эзэнт гүрэнд цэргийн алба хааж туулсан цэргүүд харих юмгүй одоо гэр оронгүй цэргүүд эдэр ч юм уу те ахмад цэргүүдийн одоо амьдрах хот болсон баг. Тэр утгаараа тэр хотод одоо юу гэдэг нь мөнгө өрхийг өсж байгаа янз бүрийн хүмүүс зугаа цангал янз бүрийн зүйлүүд бол бас байдаг байсан. Тэгээд тэр хотод хүмүүс дурггүй байдаг гэсэн. Яагаад дургүй байдг гэсэнхээр мэдээж одоо маш их олон газар тосорсож ирсэн хүмүүс олноороо цугласан байдаг гэдэг утгаараа. Тэгээд одоо өндөр настай болсон Ромын цэргүүдийн харахтаа заримдаа бол хүмүүс хариугаа уртж ийнэ гэж бол тэднийг бол дорд үзэж тэгдэг яг тийм хот байсан. Гэтэл яг тэр хотод Паул Силас хоёр очиод сайн мэдээ тарсан. Сайн мэдээ тарааж байгаа бид нар баригдсан, шоронд орсон. А гэтэл тэд нар шоронгийн босод бүх хоригдлуудаас нэг зүйлээрээ дав байсан. Тэд нэр шоронд байгаа хүмүүс шиг байгаагүй. Тэд нар шүнжэнгээ эзнийг магтан дуулж тэ. Тэгээ шорон нэвдрэх үед тэдний гаргасан зүйл нь өөр ямар ч хоригдл гаргадгүй зан үйл байсан. Энэ өнөөдрийн ишлэлтэй холбоотой учраас би тавхантай олдсож байгаа. Газар хөдөл тэдний эзнийг магтаж яхад газар хөдөлж шоронгийн хан цуург одоо эвдэрч хаалганууд нь онгойсон. Эдэн өөрийн хүмүүсийг чөлөөлнө гэж хэлсэн. Би хоригдлуудыг чөлөөлж гэж Луг 4-р бүлэг дээр л одоо Иесус анх номлосон шүү дээ, тэ. Тэрнээс хойш Петрийг чөлөөлж гэсэн. Одоо Паул Силас хоёр хаалга онгойлгож өгөхөд харин Паул Силас хоёр тэндээс оргоогүй. Тэр хоёр оргоогүй учраас тэндээс хүмүүс ч оргоогүй. Яг л тэр хоёр арай өөр хоригдлууд байгаад гэсэн. Харин харгалзагч нөгөө газар хөдлөлтийн улмаас үүссэн нөгөө шороо тоос, бүүн юм, манасын юм дотор харсан ч нэг хаалганууд нь онгорхоо байж хаар ер нь бол хаалган онгох юм бол хоригдлууд бүгд л цугтагал авчих нь шүү дээ. Тийм учраас бүгд оргочих гэж бодоод амиа хорлох гэсэн. Яг л Ромын эзэнт гүрний хууль гэдэг бол маш хэцүү. Ямар ямар бүрд Ром одоо цэргийн хууль гэдэг. Легонерийн одоо дагж мөрдөх хууль мөл гэдэг бол аимшигтай. Тэгээд тэр харгалзахч өөрийнхөө амиа хорлох гэтэл битгий амиа хорл. Бид бүгдөө энд байна гэж хэлээд тэгэд эцэстээ би юу хийх ёстой вэ гэсэн түүний асуултын хариуд тэд сайн мэдээ ярьж өгөөд тэр шөндөө харгалзахчийн гэр бүлийнхэн эзнийг хүлээж явахдахгүй баптизм хүртсэн байдаг. Яг энэ л хот Паул хожим нь захаа бичгтэй юу гэж хэлсэн хэрэг хүмбэр өөрийн ашиг сонирхлыг бус харин бусдын ашиг сонирхлыг хараарай гэж хэлсэн. Филиппой 2:4 хүмбэр өөрийн ашиг сонирхлыг бус бусдын ашиг сонирхлыг хараа гэж хэлсэн. Бусдыг өөрөөсөө дээгүүр үзэж вэ гэж. Тэгэхээр энэ бол эдгэр намайг хүндлэх ёстой гэж боддог хүмүүс зориулах зөв биш. Энэ хүмүүст эзний хайр хэрэгтэй гэж боддог хүмүүст зориулах зөв байхгүй. Тэгэхээр бид нар Библийг унших үндсгүй нэг аягуулсан ойлгох хэрэгтэй. Эхнэрүүд нөхрүүдэд эзэн хэлсэн үгийг уншаад эзэн чамд тэгж хэлсэн чи инг гэж хэлэхгүй. Эзэн тэр нөхрүүдтэй ярьж байгаа. Тийм учраас эзэн нөхөр хоёр ярьж байгаатан дондор норохгүй гэсэн үг. Эхнэрүүдээ нөхрүүдээ гэдэг үг байна шүү дээ, тэ. За тэн дээр бол нөхрүүд нэг үсэрж орж ирээд бурхан өөрийнхөө охинтой ярьж байгаа зүйлийг шүүрж амгатай, тэ. Бурхан тэг инг гэж дэ чи нөхрөө хүндлэх та да 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 гэ ингээд ээж болохгүй гэсэн болж байгаа.
Бурханы үгээр барьцаалжлахгүй гэсэн.
Барьцаалж болохгүй гэсэн. Тэгэхээр эзнээс ямар үг авснараа хүн барьцаалагдах гэсэн. Харин эзнээс ямар үг авснараа хүн амьдарч босод хүмүүс ивэл өрөөл болох хэвээр.
Амен.
Эзэн өөрийн одоо сүнсээр дамжуулан өгдөг авиас билэг ивэл өрөөлийг хүмүүс эн тэндээс нь хүчээр шаардлаа гэж гарчихгүй. Чи зөндөө олон жил ээж тэтгэв үсттэй. Чи одоо тэгж чадна, ингэж чадна, тэгээд ингэж тэг гэдэг юм. Эсвэл одоо гэдэг тийм. Чи махтаадаг гоё өдөрдөө шүү. Гоё номлон доо. Тэс хүндэн тий. Тэгснэ одоо яг тийм. Чи маш гоё номлодог юм чинь одоо чамд эдгэх авиас чадвар байгаа гэдэг юм уу тий. Эзэнд эдгэх авиас чадвар байгаа. Гэхдээ эзэн бэлгүүдийн дагуу хүмүүсээ ашигладаг гэдэг бид нар ойлгох хэрэгтэй. Тийм учраас ямар нэгэн бэлэг байхгүйгээсээ болж хүн дорд үзэгдэх ёсгүй. Ямар нэгэн зүйлийг өгч чадахгүйгээсээ болж бурхан хүч чадалгүй мэт ойлгох ёсгүй. Тиймээс Филиппой номын 2 дугаар бүлгийн 4-р зүйл дээрх сонин зүйл байна. Хүн бүр өөрийн ашиг сонирхлыг биш, харин бусдын ашиг сонирхлыг хараа гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр Библийн 2 газар өөрийнхөө талаар хэрхэн бодох ёстойг хэлсэн байдаг. Нэгдүгээрт нь бол Филиппой 4:2, нөгөөх нь бол Ром 12:3. Ром номон дээр бол мэдээж хэлсэн байдаг шүү дээ. Өөрийнхөө талаар бодох ёстойгоосоо дээгүүр зүйл битгий бодоо гэж. Харин Филиппой номонд бол бусдыг өөрөөсөө дээгүүр бодоо гэж хэлсэн байна. Энэ хоёулаа бодох тухай нь. Тэгэхээр эзэн энэ дээр яж юмхэ биш шүү, тийм шүү. Ийм чи бусдаас дээгүүр биш гэдгсэн нэг тийм хүч төрсөн байдлаар бол хэлээгүй. Аядуу зөөлөн байдлаар хэлсэн байна. Тэ? Тэгээд бид нар Христийн бие гэдэг бол бусдын ашиг сонирхол гэдэг зүйлийг маш чухалд тооцох хэрэгтэй гэсэн үг болж байгаа. Би бохирдмааргүй байна гэд гар нүрийг угаахгүй бол яах. Тэ? Одоо тийм жигч хороо гоо миний жигч хороо ч айгүй хөөрхөн байхгүй гэд хамраа авахгүй жигэ авахгүй байл яах вэ? Бид ингинеэр ярээ. Тэ мэ? Зүүн гарын дүргэс орчод хагаад баруун гар нь чи чигсэн адилхан гар үстэй өөрийнхөө өргөсийг өөрөө түү гэдэг л яах вэ? Тэгэхээр би бол бүхлээр өөрийнхөө сул дорой байгаа эсвэл тусламж хэрэгтэй байгаа хэсэгт бүгдээрээ үйлчилж өгдөг. Тэ мэ? Зүүн гар зүсгэтгэхэд баруун гар түүний шархыг тогтоож хахад нүд тэ шархан дээр тавьж болох болтыг ирж хааж хахад хөл тэр болт руу дагуулад тэгээд дараад нь толгой бол за дараад нь ямар арга хэмжээ авах вэ ингэчж болох вэ тэгэжж болох вэ гэдэг ч юм уу тэ энэ дээр нь тавьчих байгаа энэ болт цэвэрхэн байна уугүй байна уу ариутгах юм уу гүү юм уу тэ эмлэг явах хэрэгтэй уугүй юу гэх мэт бүх би бүгд тэр чигээрэл түүний төлөө ажилдаг. Тэгвэл Христийн биеийг бидний Христийн бие гэж хэлсэн. Тэгм учраас бид өөрийнхөө эрүүл байгаа эсвэл юу гэж харин биднийг өвдөж байгаа. Тэр өвдөлтөөс болоод би бүхлээрээ өвдөж зогсохгүй хүнээр ярих юм бол бүр насрах хүртэл аюултай болдог учраас баг дээр нь тэр өвчнийг идгэж, баг дээр нь өөдөн татаж, баг дээр нь цэвэрлэж явах тэр зүрх сэтгэл бол бостыг өөрөөсөө тавих тэр зүрх сэтгэл байгаа юм аа. Баг багтаа Латив ордын үлгэрүүд гэдэг нэг ном уншижсэн. Тэрийг маш сайн санддаг. Тэгээд тэр номыг ингээ уншижсэн чинь тэнд нэг ийм үг байсан. Одоо Христэд итгэснийхаа дараа тэр үгийг бичиж авсан байхгүй. Тэр нь юу гэхээр Бурхан эртний нэгэн Латив сүмийн хан дээр байдаг юм байна. Бурхан хөөж байгаад нь ч тусалдаг. Хөөгдөж байгаад нь ч тусалдаг гэж. Тэгэхээр Бурхан юм хоёр нүртэй юм уу гэж үгүй. Ягд бол нэг нь Бурхан минь би тэрийг барьмаар энэ зохих шийдлийг өгмөөр байна гэд хөөж байгаа учраас шудраг шиг тогтоогоор хөөж байгаа учраас бурхан тасалж байгаа. А нөгөөтгэн тогтож явахдаа эзэн минь ээ би дахиж ингэж амьдрахгүй намайг уучлаач тэ энэ хүнээс намайг гэлтрүүлээч намайг авраач гэж залбирч байгаа. Хоёулаа эзэн залбирч байгаа учраас эзэн хоёулынхын залбирлыг сонсно. Хоёулынхын зүрх сэтгэл зүв байвал хэзээ нэгэн цагт эзэн тэ зүгтж яагаад нийлгэх бах тэ чи нүрт болох хэрэгтэй бах. Чи уучлахгүй хэрэгтэй бах. Чи гэмших хэрэгтэй баха. Тэгээд дараад нь нөгөөдг нь хөөж ирээд гүйцээд ирсэн чинь нөгөөдг нь тухтаа ойлгонготоо эргэж харсан. Намайг уучлаарай гэж хэлгүүдээ яхав.
Эвлэрэл болно.
Эвлэрэл болно. Тэгээд ингээ бурхан хойлонд нь тосолж байгаа гэсэн үг болж байна. Бид яг өөрийнхөө бодлыг бусдынхаас дээгүүр тавьж болохгүй. Бас өөрийнхөө хүсэж байгааг бурхан бидэнд хийж өгөхийг хүсэж байгаагаас дээгүүр тавьж болохгүй. Энэ бол маш чухал ойлголт байгаа шүү. Тэгээд дараагийн нэг зүйл ингээд ярих юм бол тиймээс таны байгаа газар та зөвхөн өөрийнхөө ашиг сонирхлыг бодож байгаа юм бол тэр ашиг сонирхол чинь зөвхөн таныг өөртөө л анхаарал тавихад зориулагдсан байдаг. Та хоёр аяг кофе чанддаг уу? Тэ та ер нь яадаг вэ? Та ер нь хуалцах зүрх сэтгэлээр аль бай зүйлийг хийж эхэлдэг үү гэдгээ бодож үзэх хэрэгтэй. Хүмүүс тантай хамт байхдаа хуалцна гэдэгт хэр итгэлтэй байдаг вэ? Тэгээ уу дарын хүмүүс айгүй паразит байдаг л да. Яг үнийг хэлэхэд бол тээ. Аа тий тэр байгаа юм чи, энэ байгаа юм чи. Хин явах юм? Оо сайн явах юм уу? Оо тий гэл ингэдэг юм уу тээ. Тэр явах вэ? Хэдийн нэгэн цагт ойлгоно, бас суралцна, бас өөр хүмүүст хаваалцна. Паул ихэнтэй ганцархнаа л явж исэн. Хэсэг хугацаанд дараа Паулын оцсон газар болгон сүмүүд бий болоод, өдөртөгчд бий болоод тэд нэр Паул шиг явж эхэлсэн. Тэгээд өнөөдөр явсан хүмүүсийнх нь үр удам нь явсараагаад Монголд бид нэр Хермоны шүүдэр хийгээд сууж байгаа. Маш гайхалтай. Тэгэхээр бусдыг өөрөөсөө дээгүр бодно гэдэг нь маш чухал байгаа шүү. Ямар ч харилцаан дээр. Өнөөдөр өглөө би нөгөө хүүхдээ хөргөж өгч байгаа нэг ээжийг харлаа. Тэр хүүхдийн зүүн гар нь бараг сунж байгаа баха. Юу нэг орой гарцсан юм шиг байна ээж ахын хоёр. Тэгээд ээжийн алхаа гүцэх. Тэгээд дээр нь ээжийн тэр нөгөө нэг чирж явж байгаа нөгөө гарнд ингээд чирэгдэж тэр үнд яаж яж ээж нөх өндөр хүн юм аа тий. Тэгээд тэрийг ингээд би арахтаа батсан. Яг нөгөө өнөөдөр яг ийм сургаал заах гэдэг байхгүй. Тэр үед бол ээж хүүхдийнхээ ашиг сонирхлыг өөрийнхөөсөө дээгүр үзэх хэвээр. Тэгж гүйж явах оронд эрт босоод аажийнхан алхаад охинтойгоо ярилцах юм бол Охны нэрэдүү түүнийг хөксөрсөн байхад тэг чирж гүйж эсвэл түүнд бохомдож уурлахгүй охин болж өснө л гэсэн болж. Хүн тарьснаа яг иймэрхүү байдлаар л хураадаг. Хэрэв хүмүүс тантай муухай харилцаад байдаг бол дандаа ямар нэгэн хэрүүл гарчих гадтайдаг бол та өөрөнтэй яаж ярьд гэдэг нь л бодож үзэх хэрэгтэй. Харин та бусдын ашиг сонирхлыг хараад байх юм бол тэд таны ашиг сонирхлыг өөрийн ашиг сонирхлын нэг гэдгийг ойлгож авах болно. Ингээд таны ашиг сонирхлын төлөө эргэн тойрны бусад хүмүүс чинь бодож санаа тавьж эхэлнэ. Яг л тэдний төлөө санаа тавьсан, тэднийг бодсон таны тэр зүйлийг тэд санаж байгаа учраас тэд хүртэгчэд учраас. Тиймээс өнөөдөр бүгдээр хамтдаа Эзэн Бурхныхаа зүрх сэтгэлийг ойлгоё. Бурхан биднийг аврахын тулд биднийг хүчлээгүй, биднийг ичвэр байдалд оруулаагүй. Харин ч биднийг хайрлаж өгөх, ойлгож өгөх, ятгах өгөхтэй биднийг одоо жоохон тэнхтээд явж хахад бидний одоо те төвчээртэй хандж хүмүүсийг илгээсэн учраас өнөөдөр бид нэр үдээ зэрэгтэй явж байгаа. Гэхдээ бид бүгдээрээ мэдж байгаа. Бид хангалттай сайн болоогүй л байна. Хангалттай сайн болох арга зам бол эзэн Есүс шиг бусдад үйлчлэх зүрх сэтгэл юм. Жухам энэнд л хөршөө өөрийн адил хайрлал гэдэг хууль өөрчилж одоо үйлчлж байдаг юм шүү. Тэгэд эзэн над руу хин нэгэнтэй хамт ирдэг. Бас намайг хин нэгэн лөө хамт явахыг хүрдэг. Тэгэр над дээр эзэн ирэхч бай. Эсвэл би очихч бай. Эсвэл хин нэг нь над дээр ирэхч бай. Эзэн бүгдтэй нь хамт байдаг. Эзэн та бүхний харж хандах болтугай өөрийн ашиг сонирхлыг өнөөдөр жоохон хойшин тавиад өөртөө хамт байгаа хүмүүсийг эзэн Иесусийн хайрыг мэдэрхэд зориулж өгөөч.
Амен. Бид нэр Христэд итгэснээс хойш өдрөөс өдөрт өөрчлөгдөх тухай маш олон зүйлийг бид нэр суралцдаг. Тэгээд биднийг өдөр ирэх тусам Иесустэй улам илүүгээр ата ойр байж илүү адил болж өөрчлөгдөөсэй гэдэг шүү дээ тий. Тэгэд бид бурхантай адил болон өөрчлөгдөх тусам өөрийгөө бодхоос илүүтэй бусдыг боддог болно. Тэгээ эзний төлөө болон бусдын төлөө амьдрах амьдрал бол дүүрэн амьдрал байдаг юм шүү.
Амен амен амен.
Бидэнд өгөгдсөн тэр бүх зүйл үнэхээр эзэн бурхны бидэнд өгөгдсөн тэр гайхалтай зүйл байдаг тий. Тэгээ бүх зүйл бурхнаас айдагт талархан хамтдаа түүнд алдар магтаалыг өргөе.
ялхах хүч байлаач Тэнь бигээр би эрэх дүүлх хүрнэ Тэнь бигээр дулсан дунууд минь Хийх хоосонд хашырах хашыгран Тимээс би Тэнийг би Энэ газар суйрж
бүгд таних химих сайхан магтаалын дуугаар сонслоо. Энэ шинэ магтаалын дуугаа тий. За тэгээд өнөөдөр бид нэр үгийн цагаараа Филиппой номын 2 дугаар бүлгийн 4-р ишлэлээс суралцлаа. Хүн бүр өөрийн ашиг сонирхлыг бус харин бусдын ашиг сонирхлыг хар химих ишлэлээс бид нэр суралцлаа. Бусдын ашиг сонирхол гэдэг бол маш чухал үг. Христэд итгэх итгэл энэ үгийг итгэгч бидний хувьд маш чухал үг болгон хувиргаж өгсөн юм а. Есүс Христ хиний төлөө тэнгэрлэг сүр жавхлангаа орхин энэ дэлхийд ирсэн юм бэ? Бусдын төлөө биш гэж үү? Бид хиний ашиг сонирхлын төлөө сайн мэдгий тараадаг юм бэ? Бусдын ашиг сонирхлын төлөө биш гэж үү? Өөрөөсөө илүү бусдыг бодож, өөрийн ашиг сонирхлоос илүүгээр бусдын ашиг сонирхлыг харна гэдэг Христийн бодол санааг тээж байгаагийн нийгэм маш том илрэл юм шүү. Тиймээс Христтэй адил бодол санаатай бусдыг боддог сэтгэлтэй байцгаая. Тэгээд эцний өмнө энэ цагт ирж хамтдаа залбирах цагийг гаргацгаая.
Орчлсон цаг бүтээсэн эзэмэн танд үнэхээр их баярлалаа. Та өнөөдөр биднийг хайрлаж, бидэнд өөрийнхөө цорын ганц Есүс Христийг илгээж, түүний дээр бидний бүх гэмнүглийг тохож, загламаа дээр түүний хадарч, бас та энэ бүхэн дээр бас үнэхээр бидэнд уучлал нэгүслэе харуулж, та өөрийн бичээсийг бидэнд үлдээж, Есүсийг загламаа дээр өгүүлээ дахин амьлуулаад, тэгээд хожим бас бидний төлөө дахин илгээх учраас, бид энэ гайхалтай итгэл найдвар нэгүсэл дотор үнэхээр өрөөгдөн амьдарч байна. Бидний өвдөлт, бидний шаналал, бидний ганцаардал, бидний туулж байгаа зүйлсийг та мэднэ. Учир нь бид хаана вэ? Та тэнд байна. Та уралж амснаараа байсан. Харин бид заримдаа таныг өөртөө хүсэж байгаагаар байлах гэж одоо мохорлдог учраас, заримдаа мунхагддаг учраас, заримдаа цөхөрдөг учраас та биднийг ойлгож, бидний уучлаж өгөөрэй гэж тасгуулж байна. Энэ үгдээ бид бусдын ашиг сонирхлыг өөрийнхөөсөө дээгүүр үзэж явах талаар сонслоо. Энэ үнэхээр хэцүү зүйл. Хэрвээ яг тийм зүйл тохиолдох үед та мэрэгэн ухааныг та бас хүчийг өгөөрэй. Тэгээд эзэн минь ээ бид таны хайраар тэр хүмүүсийг хайрласнараа тэр хүмүүсийг эзэн та хайж байгаа, та олохыг хүсэж байгаа ч эзэн та өөрийн хайртай хүмүүсийг хайж олоход чинь тусалсан нэгэн алхам, үйлчилсэн нэгэн алхам байхыг хүсэж байна. Амьдралын маань нэгэн гайхалтай агшин байхыг хүсэж байна. Та хүч чадлыг хайрыг өгөөрэй. Өнөөдөр бусдыг өөрөөсөө дээгүүр одож үйлчлэх өдөр болгож өгөөрэй. Есүс таны гайхалтай нэрээр таны үйлчлэлд, таны төр сэтгэл бидэнтэй хамт байдаг талархан залбирan гуйлаа.
Амен. Хермоний шүүдэр өглөөний хөтөлбөртэй хамт исэн сонсогч танд баярлалаа. Тэгээд манай нэг сонсогч маань бас нэг чухал зүйлийг бас санууллаа. Манай радиогоор Петр Цүкхарагийн бэлтгэгт химээх номын цуврал хичээл тун удахгүй цацагдах гэж байгаа юм тий. 3 сарын 13-ны 15 цагаас хамгийн ихний хичээл цацагдах болно. Тэгээд бэлтгэгт гээд гахалтай номыг магадгүй та уншижсэн бол хичээлийг нь удахгүй үзэх болно. Тэгээд маргааш ихтгэл радиотай хамтаагаар 15 цагаас
хамтдаа бүгдээрээ Монгол чуулган өрөөгдөх тэр үйлсийн нэг хэсэг нь бай. Эзэн биднийг ашиглах болтугай. Эзэн Монгол алдарч болтугай.
Амен.
Эзэн таныг харж хандах болтугай.
Эзэн зүрхийн чинь бурхны хайр ба Христийн твчэрт чиглүүлэх болтугай. Хермоний шүүдэр өглөөний хөтөлбөр танд хүрэлээ.